Suriya shimolida Turkiya tomonidan quvvatlangan jangari kuchlar va kurdlar orasida qonli urush avjida. Aslida maqsad Raqqa shahrini islomiy davlatdan tortib olish edi, deydi vaziyatdan norozi AQSh rasmiylari. Men Navbahor Imamova. 6-noyabrdan beri 40 qishloq kurd jangarlar tomonidan terroristlardan tozalangan. Vashington bu amaliyotlarning homiysi. Pentagon nazarida Raqqa va uning atrofida kurdlar olib borayotgan harakatlar samara bermoqda va ularni quvvatlashda davom etish lozim. Amerika bu jangchilarni qurol bilan ta'minlamoqda. Shuningdek, ularni havodan quvvatlamoqda. Yuzlab maxsus kuchlarni ham safarbar etgan. Kurdlardan tashqari turkman va arab jangchilar ham bor. Raqqani islomiy davlatdan tozalash operatsiyasi Iroqning Musul shahridagi amaliyotlar bilan bir paytda ketmoqda. Nozik jarayon, deydi harbiy mutaxassislar. Lekin puxta reja bilan har ikkisini terroristlardan tortib olish mumkin. Lekin suriyalik arab jangarilar va kurdlar orasidagi to'qnashuvlar ishining beliga tepishi ham mumkin. Amerika ularni o'zaro nizolardan to'xtata oladimi? Kurdlarga qarshi tomon ortida Turkiya turibdi. Raqqa arablarning shahri. Kurdlar bu yerda nima qilyapti, deya so'raydi Anqara rasmiylari. Ular fikricha, kurdlar terrorizmga qarshi kurashni bahona qilib, AQShdan katta yordam olmoqda va shu tariqa o'zining ayirmachilik faoliyatini mustahkamlamoqda. Turkiya hukumati vaziyatni shunday talqin qilmoqda.
PKK'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çok rahat dolaşmasını ve buralarda terörist başının posterleriyle aynı şekilde parlamento binasının koridorlarında afişleriyle cirit atmalarını terör mağduru bir ülke olarak biz hazmedemiyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak tüm dostlarımızın gerekli tedbiri alması gerekir. Eğer gerekli tedbir alınmazsa bir gün bumerang gibi bu dönüp dolaşıp onları da vuracaktır. Bunun da haberini vereyim.
İstanbul'da NATO yig'inida so'zlar ekan, prezident Recep Tayyip Erdoğan kurd jangarilarini terroristlar deb atadi. AQSh esa Raqqada jonbozlik ko'rsatayotgan kurdlarga qahramon sifatida qaraydi. Bu kurdlar Turkiya hukumati bilan azaldan kurashib kelayotgan separatist kurdlardan farq qiladi, deya bildiradi Pentagon. Erdoğan fikricha esa AQSh kim terrorist va kim terrorist emasligini farqlay olmay qolgan. AQShda yaqinda prezidentlikka saylangan Donald Trump bilan telefonda gaplashgan Erdoğan Washington bilan aloqalarni yaxshilashga tayyor. Lekin, deydi u, Pentagon o'z pozitsiyasini o'zgartirishi shart. Trump dediki, islomiy davlatni yo'q qilish asosiy maqsad. Turkiyaning xavotiri shuki, Suriyada kurdlar o'z mustaqil davlatini tuzishga harakat qiladi va Amerika ularni quvvatlashi mumkin. Suriya shimolida kurd o'lkasi vujudga kelishi Turkiya xavfsizligi uchun ulkan tahdid hisoblanadi. Turk havo kuchlari chegaradan turib islomiy davlatning 17 nuqtasini, kurdlarning esa 11 obyektini nishonga olgan. Terroristlarga tegishli yana 60 maskan vayron qilindi, deydi turklar. Halabga yaqin qishloqlar alanga ostida. Arablar va kurdlar orasidagi janglar islomiy davlatga qarshi harakatlar yo'lida to'siq. Biroq Turkiya bir paytning o'zida ikki quyonni o'ldirmoqchi. Islomiy davlat va kurd jangarlarini. Bir tomonda AQSh quvvatlagan kuchlar, ikkinchi tomonda esa Turkiya homiyligidagi maxsus operatsiyalar. Pentagon Anqaradan g'azabda. Turkiya xalqaro koalitsiya bilan kelishib ishlashi kerak, deydi rasmiylar. Halab esa Rossiya va Suriya havo hujumlari ostida. Damashq Turkiya uning hududida harbiy harakatlar olib borayotganidan norozi. Islomiy davlatga qarshi kurashni bahona qilib, qo'shni davlat maxsus kuchlarini Suriyaga kiritgan va bu adolatsizlikdir, deya bildiradi prezident Bashar al-Assadning idorasi. Hukumat Amerika rolini ham qoralab keladi. Vashington esa Rossiya rolini. Urushning oxiri ko'rinmayapti. Bir tomonda siyonchilar Suriya hukumatiga qarshi kurashdi. Boshqa tomonda esa qator jangari guruhlar Islomiy davlat bilan urushdi. Amerika va Turkiya quvvatlovidagi to'dalar nafaqat terroristlarga qarshi, balki o'zaro ham urushayotgani vaziyatni kun sayin murakkablashtirmoqda. Jabrni esa mahalliy aholi tortmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.